ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพระศุกร์ที่22ธันวาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเซเลนสกี้เยือนกรุงวอชิงตันถือเป็นครั้งแรกหลังสงครามเริ่มขึ้นนะครับที่เดินทางเยือนต่างประเทศปูตินประกาศกล้าวต้องชนะในสงครามยูเครนพร้อมสั่งเพิ่มกำลังทหาร 1,500,000 นายตาลิบันห้ามหญิงอัฟกันเข้าเรียนมหาวิทยาลัยและอีลอนมัสก์พร้อมลาออก CEO Twitter หากหาคนมาแทนได้นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้ครับมีรายงานตรวจสอบข่าวเช่นเคยนะครับทิศทางเศรษฐกิจของรัสเซียดีจริงเหมือนที่ปูตินมองหรือไม่และส่งท้ายวันนี้นะครับผลการศึกษาชี้ว่าชาวอเมริกันเพียง1ใน4เท่านั้นที่เข้าใจประโยชน์ของข้อมูลโภชนาการที่ติดอยู่บนฉลากข้างผลิตภัณฑ์นะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยลงวอชิงตันครับครับวันนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐให้การต้อนรับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนที่ทำเนียบขาวนะครับโดยการเยือนสหรัฐครั้งนี้ถือเป็นการเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกของผู้นำรัฐบาลกรุงเคียฟนับตั้งแต่รัสเซียส่งกองทัพรุกรานยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ครับ
Well Mr. President it's good to have you back I'm delighted you're able to make the trip be here and
ครับประธานาธิบดีไบเดนกล่าวต้อนรับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ว่าประชาชนยูเครนยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลกไม่ใช่แค่สหรัฐด้วยความกล้าหาญและการเลือกแนวทางในการจัดการอนาคตของพวกเขาเองและว่าชาวอเมริกันยืนหยัดอย่างภาคภูมิใจร่วมกับชาวยูเครนผู้นำสหรัฐกล่าวว่าทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันต่างร่วมยืนหยัดกับพันธมิตรในยุโรปและญี่ปุ่นและประเทศอื่นเพื่อรับประกันว่ายูเครนจะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินมนุษยธรรมและความมั่นคงเท่าที่ต้องการและว่าเป็นเวลา300วันแล้วที่ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเริ่มการโจมตีอย่างโหดร้ายต่อสิทธิของยูเครนในฐานะความเป็นประเทศทางด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีไบเดนและประชาชนอเมริกันในฐานะตัวแทนของชาวยูเครนทั้งประเทศครับ
Thank you so much, Mr. President. Of course, thanks my bipartisan support, thanks Congress, and thanks from our just ordinary people to your ordinary...
ผู้นำยูเครนยังได้มอบเหรียญ Cross for Military Merit ให้แก่ประธานาธิบดีไบเดนด้วยนะครับซึ่งเป็นเหรียญของหนึ่งในผู้บัญชาการทหารยูเครนที่เป็นผู้นำกองกำลังปืนใหญ่ไฮมาร์สซึ่งสหรัฐเป็นผู้จัดส่งให้แก่ยูเครนก่อนหน้านี้ทั้งนี้คณะทำงานของประธานาธิบดีไบเดนกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการหารือระหว่าง2ผู้นำนั้นครอบคลุมประเด็นการหารือเชิงกลยุทธ์เชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการรบเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์การฝึกทหารความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจพลังงานและด้านมนุษยธรรมที่สหรัฐและชาติพันธมิตรจะจัดหาให้กับยูเครนนะครับและว่าประธานาธิบดีไบเดนจะมีโอกาสตอกย้ำว่าการสนับสนุนนี้จะไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ได้ทำมาก่อนหน้านี้นะครับแต่คือสิ่งที่จะทำในวันนี้และในอนาคตต่อจากทำเนียบขาวประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็เดินทางไปขึ้นกล่าวปราศัยต่อสมาชิกสภาคองเกรสที่อาคารรัฐสภาสหรัฐในช่วงค่ำวันพุธนะครับคุณอภรัตน
์ครับและประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะครับซึ่งไม่เคยมีรายงานว่าเดินทางออกนอกยูเครนมาก่อนหลังจากสงครามปะทุขึ้นเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นะครับก็เพิ่งเดินทางออกนอกกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันอังคารไปเยือนบาคมุทที่กองทัพยูเครนปะทะกับกองทัพรัสเซียอย่างหนักครับที่ผ่านมาผู้นำยูเครนได้เรียกร้องให้สหรัฐและชาติพันธมิตรจัดหาระบบป้องกันตนเองทางอากาศที่สามารถช่วยยูเครนรับมือกับการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากกองทัพรัสเซียที่ถล่มหลายเมืองและทำลายระบบโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนทั่วประเทศนะครับก่อนหน้าเดินทางมาถึงกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีเซนสกี้ของประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะครับสหรัฐก็ประกาศความช่วยเหลือด้านการทหารรอบใหม่ให้กับยูเครนรวมทั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธ Patriot ให้กับยูเครนด้วยซึ่งเป็นระบบป้องกันตนเองทางอากาศที่มีความก้าวล้ำกว่าที่ยูเครนเคยใช้มาก่อนหน้านี้ด้านโฆษกรัฐบาลเครมลินดิมิทรีเพสคอฟ กล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันพุธครับว่าการส่งมอบอาวุธชุดใหม่ให้กับยูเครนจะทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งยิ่งร้าวลึกไปอีกและว่ารัสเซียมองไม่เห็นหนทางในการเจรจาสันติภาพกับยูเครนเลยด้วยการเยือนสหรัฐของผู้นำยูเครนครั้งนี้มีขึ้นขณะที่สมาชิกรัฐสภาสหรัฐกำลังถกเถียงกันเรื่องมาตรการการช่วยเหลือฉุกเฉินให้แก่ยูเครนอีก 45,000 ล้านดอลลาร์ครับซึ่งจะทำให้ความช่วยเหลือทั้งหมดที่สหรัฐมอบให้แก่ยูเครนมีมูลค่ารวมกันแล้วมากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ผลการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดที่จะทำโดยชิคาโกคาวซิลชี้ว่าชาวอเมริกัน 65% ยังคงให้การสนับสนุนความช่วยเหลือของรัฐบาลสหรัฐที่ให้แก่ยูเครนนะครับและ 48% บอกว่าสหรัฐควรช่วยยูเครนไปอีกนานเท่าที่จำเป็นขณะที่ 47% ต้องการให้รัฐบาลสหรัฐเร่งรัดให้ยูเครนสร้างสันติภาพกับรัสเซียโดยเร็วที่สุดนอกเหนือจากการเดินทางมาหารือที่กรุงวอชิงตันแล้วจนที่ระดับสูงในคณะทำงานของรัฐบาลสหรัฐระบุว่าการเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีเซเลนสกี้มีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ต่อสหรัฐยูเครนและประเทศอื่นๆในโลกด้วยครับและเป็นการหยิบยื่นโอกาสในการสิ่งที่เรียกว่าเน้นย้ำความมุ่งมั่นของสหรัฐต่อยูเครนและว่านี่คือการส่งข้อความไปยังปูตินและส่งข้อความไปยังโลกว่าอเมริกาจะยังอยู่ตรงนี้เพื่อยูเครนตราบเท่าที่สถานการณ์ยังดำเนินอยู่และว่าประธานาธิบดีปูตินคำนวณผิดพลาดมหันในการเริ่มต้นความขัดแย้งเมื่อเขาสันนิษฐานว่าชาวยูเครนจะยอมจำนนและนาโต้จะแตกแยกกันเขาคิดผิดทั้งสองข้อนี้เขายังคงคิดผิดเกี่ยวกับอำนาจที่มีอยู่ของเราและนั่นคือสิ่งที่การยิงครั้งนี้จะแสดงให้เห็นอย่างไรก็ตามครับคณะทำงานของประธานาธิบดีไบเดนระบุว่าสิ่งที่จะไม่อยู่ในวาระการเยือนสหรัฐของผู้นำยูเครนคือการผลักดันให้ยูเครนเข้าสู่โต๊ะเจรจาเพื่อยุติสงครามที่รัสเซียเป็นฝ่ายก่อขึ้นแต่จะช่วยเหลือยูเครนให้อยู่ในบทบาทที่ดีกว่านี้เมื่อถึงเวลาที่ต้องเข้าสู่การเจรจาและยังระบุด้วยว่ารัสเซียสามารถยุติสงครามได้ทุกเวลาด้วยการถอนทหารออกจากยูเครนและว่ารัสเซียไม่ได้แสดงเจตจำนงในการทำเช่นนั้นหรือเข้าร่วมการเจรจาอย่างจริงจังใดๆครับ
ครับผมนั่นก็เป็นมุมของยูเครนกับทางสหรัฐนะครับไปที่มุมของรัสเซียบ้างนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินชี้นะครับว่าสถานการณ์สู้รบในยูเครนนั้นเป็นโศกนาฏกรรมพร้อมเผยแผนเพิ่มกำลังทหารจาก1ล้านคนให้เป็น1ล้าน 500,000 คนนะครับพร้อมให้คำมั่นจะปักหลักในยูเครนจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายตามรายงานของ AP นะครับผู้นำรัสเซียกล่าวเมื่อวันพุธในการประชุมกับรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเซอร์เกย์ชอยกูว่ากำลังพลทหาร 1.5 แสนนายที่เพิ่มขึ้นมานั้นจะรวมทหารอาสา 695,000 คนเข้าไปด้วยนะครับแต่ไม่ได้กล่าวว่าจะเพิ่มกำลังทหารเสร็จสมบูรณ์เมื่อใดนะครับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาประธานาธิบดีปูตินระดมพลสำรอง 300,000 นายเพื่อหนุนกองกำลังรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนและบอกว่ากำลังสำรอง 150,000 นายได้เข้าประจำการในพื้นที่สู้รบในประเทศเพื่อนบ้านแล้วขณะที่อีกครึ่งหนึ่งนั้นยังอยู่ระหว่างการฝึกฝนนะครับในถ้อยแถลงของผู้นำรัสเซียเมื่อวันพุธยังได้กล่าวหาชาติตะวันตกว่ายั่วยุให้เกิดความขัดแย้งในยูเครนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามยาวนานหลายศตวรรษในการทำให้รัสเซียอ่อนแอและล่มสลายลงในที่สุดประธานาธิบดีปูตินประกาศในวันพุธนะครับว่าเราถือว่าชาวยูเครนเป็นพี่น้องกันเสมอและก็ยังคิดเช่นนั้นอยู่แล้วว่าสิ่งที่ดำเนินอยู่ในขณะที่ในขณะนี้ถือเป็นโศกนาฏกรรมอย่างแน่นอนนะครับแต่ไม่ใช่ผลจากนโยบายของรัสเซียพร้อมกับให้คำมั่นว่าปฏิบัติการพิเศษทางทหารจะดำเนินต่อไปจนกว่าภารกิจของรัสเซียจะเสร็จสิ้นนะครับผู้นำรัสเซียยังบอกด้วยว่าเป็นเวลาหลายร้อยปีที่ศัตรูเชิงยุทธศาสตร์ของเราตั้งเป้าหมายในการแบ่งแยกและทำให้ประเทศเราอ่อนแอนะครับทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียยังได้ประกาศแผนจัดตั้งหน่วยงานของกองทัพขึ้นใหม่ทางตะวันตกของรัสเซียเพื่อเป็นแผนถ่วงดุลอำนาจฟินแลนด์และสวีเดนในการเข้าร่วมกับองค์การนาโต้โดยรัสเซียนั้นเริ่มส่งทหารเข้าไปยังยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ภายใต้ปฏิบัติการทางทหารแบบพิเศษที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวอ้างนั่นเองนะครับครับแล้วที่ผ่านมานะครับคุณนพรัตน
์
สหรัฐชาติตะวันตกและก็ประเทศพันธมิตรก็ได้ดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจหลายอย่างต่อรัสเซียนะครับแต่ผู้นำรัสเซียก็ยังออกมายืนยันเมื่อเร็วๆนี้โดยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็หมายความว่ามาตรการเศรษฐกิจต่างๆนั้นไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจของรัสเซียและค่าเงินรูเบิลเสียหายแต่อย่างใดเลยนะฮะนั่นก็เป็นคำพูดของประธานาธิบดีปูตินฝ่ายโพลิกราฟก็ไปตรวจสอบนะครับว่าความจริงเป็นอย่างไรได้ความว่าอย่างไรครับ
ก็จะย้อนหลังให้ฟังนะครับว่าประธานาธิบดีปูตินออกมาพูดอย่างนี้อย่างไรก็คือเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาทางผู้นำรัสเซียมีการเข้าประชุมกับสมาชิกสภาพัฒนากลยุทธ์ของรัสเซียแล้วก็ประกาศนะครับว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยนำพาประเทศไม่ให้ได้รับผลกระทบจากมาตรการลงโทษต่างๆเลยถ้าโค้ชคำพูดมาเขาบอกว่าอย่างที่ทราบกันว่ามีการดำเนินมาตรการลงโทษต่อรัสเซียในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยมีเป้าหมายที่จะบดขยี้เศรษฐกิจของเราให้อย่างที่เห็นกันอยู่ในความเป็นจริงนี่คือสิ่งทุกคนรู้ดีกันอยู่แผนดังกล่าวทั้งหมดล้มเหลวไปแล้วแล้วก็ประธานาธิบดีปูตินแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียหลายคนนะคอยพร่ำบอกมาเสมอครับว่ามอสโกสามารถลบล้างผลกระทบด้านลบของมาตรการลงโทษเศรษฐกิจของรัสเซียได้แล้วแต่โพลีกราฟก็ยืนยันว่าคำกล่าวอ้างนั้นบิดเบือนความจริงไปครับเพราะว่ามาตรการลงโทษในส่วนที่เน้นไปที่เศรษฐกิจเป็นหลักนะฮะครอบคลุมหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจรัสเซียก็มีจุดประสงค์ที่จะส่งสัญญาณให้ทุกคนทราบว่าชาติตะวันตกมีความสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการสนับสนุนยูเครนแล้วก็มีความต้องการที่จะจำกัดความสามารถของเครมลินในการส่งเสบียงคลังไปทำการรบด้วยการลดทรัพยากรของรัสเซียเองแล้วก็สกัดการค้าระหว่างประเทศและถึงแม้ว่ามาตรการเหล่านี้จะส่งนำมาซึ่งผลกระทบชั่วคราวแล้วก็ย้อนกลับไปสร้างปัญหาให้กับประเทศต้นทางบ้างแต่ระยะยาวนะครับมาตรการลงโทษต่างบรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้เป็นอย่างดีครับ
ครับที่คุณนพรัตน์บอกมาว่าบรรลุจุดประสงค์มีการตรวจสอบอย่างไรนะฮะว่ามีมาตรการลงโทษที่ว่านั้นได้ไปตามที่จุดประสงค์ที่วางไว
้คือหลังจากมีการออกมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเนื่องมาตั้งแต่การหลังจากที่สงครามเริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์นะครับทางผู้เชี่ยวชาญจาก Yale Chief Executive Leadership Institute หรือว่า CELI นะฮะเขาบอกให้ความเห็นไว้ระหว่างการเข้าร่วมแถลงข่าวกับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อเดือนสิงหาคมว่าผลกระทบของมาตรการลงโทษเศรษฐกิจรัสเซียนั้นสร้างความเสียหายระดับทำลายล้างได้เลยนะฮะข้อมูลที่ CELI รวบรวมมาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจรัสเซียระบุนะครับว่าบทวิเคราะห์ของทางสถาบันแห่งนี้เนี่ยชี้ชัดว่ามาตรการลงโทษและการถอนตัวของภาคธุรกิจทำให้เศรษฐกิจรัสเซียซุบโทรมแทบย่อยยับแล้วนี่โค้ชคำพูดมานะครับการสารระบุว่ามีธุรกิจเอกชนราว 1,100 แห่งตัดสินใจถอนตัวจากรัสเซียไปแล้วเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับยูเครนแล้วก็มีศาสตราจารย์ชื่อเจฟฟรีย์ซอนเนนเฟลจากสถาบันแห่งนี้บอกว่าจนบัดนี้นะครับไม่เคยมีการลงโทษทางเศรษฐกิจมากมายแบบนี้มาก่อนจนทำให้มีบริษัทกว่าพันแห่งนะฮะถอนตัวออกมามี Institute for the Study of War ในกรุงวอชิงตันก็ออกมาระบุวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมานะครับว่าทางปูตินเองก็ยังเดินหน้าถลุงงบประมาณในการทำสงครามไปแล้วก็ในที่สุดอาจต้องมีการลดงบประมาณสำหรับโครงการในประเทศหรือโครงการระหว่างประเทศอื่นๆไปด้วยแล้วก็รัสเซียก็อยู่ในความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการเงินแบบที่ว่าไม่สามารถสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินสงครามแบบจัดเต็มในยูเครนของปูตินกับเป้าหมายที่จะทำให้ตัวเองเป็นมหาอำนาจของโลกด้วยฮะ
ครับก็เรียกว่ามีข้อมูลหลายอย่างนะครับที่ออกมาพูดถึงความเสียหายต่อเศรษฐกิจของรัสเซียแล้วก็ค่าเงินรูเบิลแต่ทำไมประธานาธิบดีปูตินถึงได้ยืนยันอย่างมั่นใจเช่นนั้น
ก็ทางโพลีกราฟก็ลองตรวจสอบข้อมูลนะครับเธอประธานาธิบดีปูตินเนี่ยเคยมาพูดในการประชุมที่บอกเนี้ยฮะว่าเงินรูเบิลของรัสเซียเนี่ยถือว่าเป็นเงินสกุลที่แข็งแกร่งที่สุดสกุลหนึ่งของโลกทางโพลีกราฟก็ตรวจสอบบอกว่าถ้าดูในแง่ของข้อมูลความจริงแล้วดูจากรายงานตลาดการเงินของโลกในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่ผิดจากความเป็นจริงมากแต่เฉพาะ4เดือนแรกของปีนี้เท่านั้นนะครับเพราะเขาบอกว่าอย่างเช่นมีนักวิชาการชื่อสตีเฟนเทียนจากสถาบันที่บอก Yale Chief Executive Leadership Institute บอกว่าความที่ว่าประธานาธิบดีปูตินชอบพูดว่าเงินรูเบิลรัสเซียแข็งแกร่งแล้วแข็งแกร่งที่สุดเนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอัตราแลกเปลี่ยนเทียน artificial foreign exchange ครับที่สะท้อนภาพมาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินทุนของภาครัฐซะมากกว่าคือเขาบอกถ้ามองลงลึกไปจะพบว่าตอนนี้เนี่ยถ้าคุณอยู่รัสเซียไม่มีใครหาซื้อเงินดอลลาร์ได้ง่ายๆเลยอย่างถูกกฎหมายนะฮะขณะเดียวกันถ้าคุณมีเงินบัญชีสกุลดอลลาร์อยู่นอกประเทศคุณก็เข้าไปถึงไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ปริมาณการซื้อขายเงินรูเบิลในประเทศเนี่ยก็ตกร่วงหนักแสดงว่าถ้าใครจะต้องมีการกระตุ้นค่าเงินต้องมีการเติมเงินลงในตลาดมืดก็คือมีความวุ่นวายเยอะมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือที่ค่าเงินของรูเบิลเนี่ยดูดีอาจจะเป็นเพราะว่ารัสเซียเนี่ยทำการสนับสนุนสกุลเงินของตนอย่างหนักด้วยการบอกกับผู้ซื้อก๊าซธรรมชาติของตนว่าให้จ่ายเงินเฉพาะเงินรูเบิลแต่เรื่องนี้เนี่ยอย่างสมาชิกกลุ่มประเทศ G7 ก็ปฏิเสธเลยว่าเป็นข้อเสนอฝ่ายเดียวไม่ขอรับและเป็นการละเมิดสัญญาที่มีอยู่มีสื่อ NPR ของสหรัฐอธิบายว่ารัสเซียก็ยังใช้ช่องโหว่ของกำแพงมาตรการลงโทษด้วยการบีบให้ ผู้ทำธุรกิจด้วยจ่ายเงินดอลลาร์แล้วก็หันไปค้าขายประเทศอื่นที่ไม่ได้ร่วมลงโทษตนเช่นจีนกับอินเดียแล้วก็ตุรกีแทนแล้วก็ยังสั่งให้อย่างเช่นภาคธุรกิจของรัสเซียเนี่ยต้องโอนเงิน 80% ที่มีอยู่ต่างประเทศกลับเข้าประเทศในรูปของเงินรูเบิลเพื่อพยุงค่าเงินตนไว้แล้วก็ห้ามนายหน้ารัสเซียไม่ขายหลักทรัพย์ที่ถือครองโดยคนต่างชาติออกไปทั้งหมดนี้ทำให้มีการกักเก็บเงินในประเทศได้เงินรูเบิลเลยดูเหมือนไม่ร่วงหนักแต่มันก็เป็นความจริงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับ
ครับผมก็ถือว่ามีข้อมูลที่มาโต้คำกล่าวของผู้นำรัสเซียได้นะครับ
ครับ
เข้าไปอ่านได้ไหมเรื่องนี
้แน่นอนครับไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ uathai.com มีงานตรวจสอบข่าวต่อเนื่องมาทุกสัปดาห์นะครับอันนี้เป็นรายล่าสุดแล้วก็ติดตามได้ทุกวันพฤหัสบดีตามเวลาในประเทศไทยนะครับ
ครับผมขอบคุณครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ กลับฟังเรื่องมาตรการลงโทษรัสเซียไปแล้วไปมาตรการลงโทษอิหร่านบ้างนะครับพนมพรัต
ครับ
รัฐบาลสหรัฐวันนี้ออกมาประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเจ้าหน้าที่อิหร่านนะครับซึ่งรวมถึงอัยการสูงสุดและผู้นำทหารหลายคนนะครับสืบเนื่องจากการปราบปรามผู้ประท้วงในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากการเสียชีวิตของสตรีชาวอิหร่านระหว่างถูกตำรวจศีลธรรมอิหร่านจับกุมตัวนั่นเองนะครับแถลงการของกระทรวงการคลังสหรัฐบอกว่าได้เพิ่มมาตรการลงโทษต่อโมฮัมหมัดมอนตาเซรีอัยการสูงสุดอิหร่านโดยกล่าวหาว่าเขาเป็นผู้ออกคำสั่งต่อศาลเมื่อเดือนกันยายนให้ตัดสินลงโทษสถานหนักต่อผู้ประท้วงหลายคนที่ถูกตำรวจจับกุมตัวนอกจากนี้นะครับยังใช้มาตรการลงโทษต่อบริษัทไอเมนสนาดซามานฟาราซึ่งทางสหรัฐบอกว่าเป็นผู้ผลิตอาวุธและเครื่องมือต่างๆให้กับกองกำลังรักษากฎหมายของอิหร่านรวมถึงยานพาหนะหุ้มเกราะที่ใช้ในการสลายและปราบปรามฝูงชนด้วยสหรัฐยังประกาศลงโทษสมาชิกระดับสูง2คนของกองกำลังบาซิชซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัตินะครับและถูกส่งไปควบคุมฝูงชนในช่วงที่เกิดการประท้วงจนนำไปสู่ความรุนแรงการประท้วงในอิหร่านนะครับเริ่มต้นขึ้นจากความไม่พอใจต่อการเสียชีวิตของมาซาอามินีสตรีวัย22ปีระหว่างที่เธอถูกตำรวจศีลธรรมควบคุมตัวในข้อหาสวมผ้าคลุมศีรษะไม่เหมาะสมนั่นเองนะครับ
ครับ
ว่าถึงเรื่องของการควบคุมสิทธิสตรีคราวนี้ไปที่อัฟกานิสถาน
ใช่ครับวันนี้เป็นข่าวใหญ่ครับเพราะว่านักศึกษาหญิงในอัฟกานิสถานเนี่ยจะต้องกลับบ้านทั้งน้ำตาในวันพุธนะครับหลังจากรัฐบาลตาลีบันประกาศนโยบายตัดสิทธิการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยของผู้หญิงทั้งประเทศในคืนวันอังคารที่ผ่านมานะครับคำสั่งดังกล่าวก็สั่งให้มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั่วอัฟกานิสถานปิดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยสำหรับผู้หญิงทั่วประเทศอย่างไม่มีกำหนดซึ่งเป็นนโยบายมุ่งโจมตีการเข้าถึงการศึกษาและการดำเนินของผู้หญิงอัฟกันรอบล่าสุดของตาลีบันนะครับซึ่งเรียกเสียงประนามออกมาอย่างมากจากหมู่ชาวอัฟกันและนานาประเทศทางผู้สื่อข่าว VOA ก็ได้ไปตรวจสอบสถานการณ์ก็ได้พบเห็นนักศึกษาหญิงจำนวนมากนะครับที่ไม่สามารถเข้าไปเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยได้บางคนก็ร้องไห้กอดกันที่หน้าประตูบางคนก็บอกว่าได้พยายามร้องขอทางตาลิบันให้เข้าไปสอบเพราะเป็นการสอบfinal นะฮะก็ไม่สามารถเข้าไปได้ถูกกีดกันสหรัฐก็ออกมาประนามการตัดสินใจของตาลิบันในการห้ามผู้หญิงไม่เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนะครับโดยแถลงการของรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบลิงเคนระบุว่าไม่มีประเทศใดในโลกที่ห้ามผู้หญิงและเด็กหญิงเข้ารับการศึกษาคำสั่งที่กดขี่ของรัฐบาลตาลิบันส่งผลให้เกิดข้อจำกัดต่อผู้หญิงและเด็กอัฟกันอย่างไม่ให้อภัยไม่ได้รวมทั้งการเข้าถึงการศึกษาด้วยและเตือนถึงผลกระทบที่จะตามมากับรัฐบาลตาลิบันจากเรื่องนี้ครับ
ครับก็มีเสียงประนามหรือว่าเสียงวิจารณ์จากหลายด้านนะครับรัฐบาลปากีสถานซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็เรียกร้องให้รัฐบาลตาลิบันพิจารณานโยบายเกี่ยวกับการศึกษาและการห้ามผู้หญิงเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสมัยนะครับโดยบอกว่าปากีสถานรู้สึกผิดหวังที่ทราบเกี่ยวกับการระงับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาหญิงในอัฟกานิสถานเลขาธิการองค์การสหประชาชาตินะครับแอนโตนิโอกูเตเรสก็ออกมาบอกว่าตื่นตระหนกอย่างมากในการจำกัดการเข้าถึงมหาวิทยาลัยของผู้หญิงและเด็กในอัฟกานิสถานนะครับส่วนนิวเทอร์เนอร์นะครับผู้อำนวยการหน่วยงาน Norwegian Refugee Council นะครับกล่าวถึงมาตรการล่าสุดของรัฐบาลตาลิบันว่าเป็นการปิดมหาวิทยาลัยไม่ให้ผู้หญิงเข้าถึงซึ่งถือเป็นก้าวในทิศทางที่ผิดนะครับและจะทำลายอนาคตของตาลิบันและของประเทศอัฟกานิสถานเองส่วนโทเล็กฟาราตีเจ้าหน้าที่อัฟกันและนักวิจารณ์ด้านการเมืองบอกกับ VOA ว่าการปิดกั้นเด็กหญิงในการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและล่าสุดคือระดับมหาวิทยาลัยนั้นรัฐบาลตาลิบันกำลังแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่มีอะไรเลยนอกจากวิสัยทัศน์อันมืดมนสำหรับอัฟกานิสถานนะครับ
ครับ
ไปต่อกันที่เรื่องของโควิดในประเทศจีนครับ
ก็มีข่าวล่าสุดครับว่ารัฐบาลเยอรมันได้ส่งวัคซีนโควิด -19 ที่พัฒนาโดย BioNTech ร่วมกับไฟเซอร์ไปถึงจีนเพื่อใช้ฉีดให้กับชาวเยอรมันที่อยู่ในประเทศจีนนะครับตามการเปิดเผยของโฆษกรัฐบาลเบอร์ลินในวันพุธซึ่งถือว่าเป็นวัคซีนต่างประเทศล็อตแรกที่ส่งถึงจีนตามรายงานของรอยเตอร์นะครับการจะส่งวัคซีนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการเยือนของนายรัฐมนตรีโอลาฟโชลส์ของเยอรมนีเมื่อเดือนก่อนนะครับจีนก็ถึงยอมให้คนสัญชาติอเมริกันในจีนซึ่งมีอยู่ราว20,000 คนในขณะนี้สามารถเข้ารับวัคซีนโควิด -19 ที่พัฒนาโดยไฟเซอร์และ BioNTech ได้ส่วนผู้นำเยอรมนีก็ผลักดันให้ชาวต่างชาติประเทศอื่นๆในประเทศนะครับรวมทั้งชาวประชาชนจีนทั้งหมดเข้าถึงวัคซีนชนิดดังกล่าวด้วยแต่ว่ายังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับกรอบเวลาหรือปริมาณของวัคซีนที่ส่งไปจีนแต่ว่าเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนประชาชนจีนที่อาศัยในยุโรปก็จะสามารถฉีดวัคซีนซิโนแวคของจีนได้ตามการเปิดเผยของรัฐบาลเยอรมนีในวันพุธนะครับแต่ว่าวัคซีนซิโนแวคนั้นยังไม่ได้การอนุมัติให้ใช้งานจากหน่วยงานกำกับดูแลด้านยาของยุโรปนะครับเพียงแต่องค์การอนามัยโลกอนุมัติการใช้วัคซีนดังกล่าวไปแล้วเท่านั้นครับ
ครับผมขอบคุณครับคุณนุปรัตน์เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวเราไปเข้าช่วงข่าวธุรกิจกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับคุณสหรัฐก่อนนะครับวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น527จุดนะครับปิดที่ 33,376 จุดStandard & Poor's เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับ57จุดปิดที่ 3,878 จุดและ Nasdaq เพิ่มขึ้น162จุดนะครับปิดที่ 1,709 จุดก็ถือว่าเพิ่มขึ้นทั่วหน้านะครับในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์วันนี้แลกได้34บาทกับ67สตางค์นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์บอกว่าเขามีแผนที่จะอยู่ในตำแหน่ง CEO ของ Twitter ต่อไปนะครับจนกว่าจะสามารถหาคนที่พร้อมคนที่ใช่มารับตำแหน่งแทนได้หลังจากที่ผู้ใช้ Twitter หลายล้านคนโหวตให้เขาออกจากบทบาทหน้าที่นี้ในโพสต์ที่เขาจัดทำในโพลที่เขาจัดทำขึ้นมาเองนะครับเมื่อวันอาทิตย์โดยมัสก์ทวีตเมื่อคืนวันอังคารบอกว่าผมจะลาออกจาก CEO ทันทีที่พบคนที่โง่พอที่จะรับงานนี้นะฮะนั่นเป็นคำพูดของเขาแล้วบอกว่าหลังจากนั้นก็จะแค่ทำงานกับทีมงานซอฟต์แวร์และเซิร์ฟเวอร์แต่ณเวลานี้เขาบอกว่าเขายังคงบทบาท CEO และเจ้าของ Twitter ต่อไปนะครับยังบอกด้วยนะครับบอกว่าคนที่จะมาแทนเขาได้นั้นคงต้องชอบความเจ็บปวดมากในการเข้ามาบริหารบริษัทที่เขาบอกว่าอยู่บนทางด่วนที่มุ่งสู่การล้มละลายและก็ไม่มีใครอยากได้งานที่ต้องทำให้ Twitter ยังอยู่รอดต่อไปจึงไม่มีคนรับช่วงต่อแทนนะฮะนั่นก็เป็นทวีตนะฮะของเจ้าของ Twitter ซึ่งทวีตแต่ละทีก็เรียกเสียงฮือฮาได้นะครับไปที่รายงานส่งท้ายวันนี้นะครับรัฐบาลสหรัฐตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพยายามส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญของการเลือกรับประทานอาหารให้ถูกโภชนาการนะครับแล้วก็ทำการลงทุนหลายล้านดอลลาร์นะครับเพื่อผลักดันให้โครงการประสบความสำเร็จแต่ผลสำรวจล่าสุดแสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมานั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังทำงานไม่เพียงพอนะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอครับ
ผลการศึกษาที่ศูนย์สถิติสุขภาพแห่งชาติเพิ่งเปิดเผยออกมาเมื่อไม่นานมานี้ระบุว่ามีชาวอเมริกันเพียง 25% เท่านั้นที่ทราบถึงความพยายามของรัฐบาลครั้งล่าสุดในการส่งเสริมให้ประชาชนทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในปี2011กระทรวงเกษตรของสหรัฐหรือ USDAเปิดตัวโลโก้ใหม่ซึ่งเป็นภาพที่แสดงถึงสัดส่วนการทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยภาพนี้มีชื่อว่า My Plate และถูกนำมาแทนที่โลโก้พีระมิดอาหารที่ USDA ใช้มาตั้งแต่ปี1992ถึง2011ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการตำหนิพีระมิดอาหารดังกล่าวว่าให้ความสำคัญกับคาร์โบไฮเดรตจากธัญพืชมากเกินไปและให้ความสำคัญกับไขมันไม่เพียงพอค่ะโลโก้ My Plate นั้นใช้รูปอาหารที่แบ่งส่วนเป็น4สีสำหรับผลไม้ผักธัญพืชและโปรตีนโดยมีวงกลมที่มีขนาดเล็กกว่าสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมเช่นนมไขมันต่ำหรือโยเกิร์ตเพื่อสนับสนุนให้ชาวอเมริกันทานผักและผลไม้ครึ่งหนึ่งในทุกๆมื้อค่ะนอกจากนี้การศึกษายังพบว่าราว 10% ของชาวอเมริกันได้พยายามทำตามคำแนะนำของ My Plate ซึ่งหมายความว่าโครงการที่มีค่าใช้จ่ายราวปีละ3ล้านดอลลาร์นี้ยังไม่สามารถสร้างความตระหนักรู้ให้แก่คนอเมริกันส่วนใหญ่ได้เท่าใดเลยนอกจากนี้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานและโรคหัวใจยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการเปิดตัวโลโก้ My Plate แล้วอีกด้วยค่ะเอ็ดวีนาวามโบโกหัวหน้าในการเขียนรายงานการศึกษานี้ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการของหน่วยงานข้อมูลด้านสุขภาพกล่าวว่า โลโก้นี้เป็นเครื่องมือทางการศึกษาหลักที่ช่วยสื่อสารแนวทางปฏิบัติสำหรับชาวอเมริกันและว่า MyPlate น่าจะทำได้ดีกว่านี้อีกสักเล็กน้อยค่ะแมเรียนเนสโซผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอาหารกล่าวว่าโครงการ MyPlate ไม่ได้มีหลักสูตรการศึกษาและไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับอาหารหลายๆอย่างที่ชาวอเมริกันรับประทานนะคะเจ้าหน้าที่ของ USDA รายหนึ่งกล่าวเสริมว่างบประมาณปี2023ที่เสนอโดยหน่วยงานนั้นมีเป้าหมายเพื่อใช้จ่ายในโครงการเพิ่มจากปีละ3ล้านดอลลาร์เป็นปีละ10ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยให้โครงการ MyPlate เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นค่ะการศึกษาเมื่อเร็วๆนี้ระบุว่ากลุ่มคนที่ทานอาหารที่ดีเป็นพิเศษดีมากหรือดีมีแนวโน้มที่จะเคยได้ยินเกี่ยวกับ MyPlate มากกว่าคนที่ทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์อย่างไรก็ดีแพทย์หญิงวิชยาสุรัมพูดีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการแห่งมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแองเจลิสกล่าวว่าMyPlate ไม่ได้มีรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับไขมันและความแตกต่างระหว่างผักชนิดต่างๆขณะที่ Marian Nestle ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายอาหารตั้งข้อสังเกตว่า MyPlate ไม่ได้แสดงให้ทราบว่าผักธัญพืชและอาหารที่ทำจากนมก็มีโปรตีนด้วยเช่นเดียวกันทั้งนี้การศึกษาครั้งใหม่ที่เพิ่งได้รับการเผยแพร่ออกมาแนะนำให้มีการทำการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมว่าเหตุใดคนบางกลุ่มจึงไม่ค่อยรู้จักและปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลและแนะด้วยว่าจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึงผู้คนที่ทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะแต่คำตอบนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะและแพทย์หญิงสุรัมพูดีแนะนำว่าตอนนี้ผู้คนทราบแล้วว่าควรทานผักและผลไม้ให้มากขึ้นแต่ไม่ค่อยจะทราบถึงข้อดีอื่นๆของการเลือกทานอาหารและหลายคนดูยังจะไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมต้องรับรู้ข้อมูลมากมายเท่านี้แพทย์หญิงสุรัมพูดีกล่าวทิ้งท้ายว่าทันทีที่เรื่องนี้ฟังดูเข้าใจยากหรือสับสนเพียงแต่นิดเดียวคนก็จะเลิกสนใจทันทีค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับVoice of America, Washington. Voice of America, Washington. สวัสดี
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณทรงพจน์ครับ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน
์แต่เรื่องโภชนาการนี่เป็นเรื่องของเราเลยนะคะเป็นเรื่องมือของเราช้อนส้อมตะเกีย
บ
ของเราเลยว่าเราจะสุขภาพดีแค่ไหนมันอยู่ที่เราหยิบจับอะไรเข้าปากตัวเองถูกไหมคะคุณนพรัตน์คุณสงพจน์คุณนพรัตน์ก็ต้องทำอาหารที่มีประโยชน์ เพราะว่า มันเป็นเรื่องสำคัญต่อสุขภาพของเราและผู้คนเนาะ แต่ว่าข้อมูลด้านสุขภาพที่มีประโยชน์คือถ้าเขาได้รับรู้เขาก็จะรับประทานได้ถูก สุขอนามัยใช่ไหม ตามรายงานนี้ใช่ไหมคะ แต่ถ้าไม่ได้รับข้อมูลก็จะทำใหหรือไม่ได้รับข้อมูลแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจหรือเชื่อมโยงไม่ถูกหรือเปล่า
ใช่
ไม่เก็ตนะฮะคืออ่านแล้วเขาบอกมีโลโก้ทุกอย่างให้เลยนะว่าสัดส่วนคือผลไม้เท่าไหร่ผักเท่าไหร่ธัญพืชเท่าไหร่โปรตีนเท่าไหร่หรือว่านมเนยเท่าไหร่ก็ยังไม่เก็ตฮะคือประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังอ่านแล้วก็เหมือนกับ
ยังงงอยู่ก็คือเห็นสิ่งที่เขาพยายามทำเนี่ยนะฮะแต่ว่าอาจจะแบบมันอาจจะดูยากไม่เหมือนกับแบบพีระมิดเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยจะมีเป็นพีระมิดอาหารที่ USDA ทำไว้อันนั้นเนี่ยก็ดูแล้วอาจจะเข้าใจง่ายเห็นแล้วก็รู้เลยว่าอันนี้สัดส่วนเท่าไหร่แต่ว่าพอมาทำเป็นแบ่งจานเป็น My Plate แล้วก็ทำจานใหญ่จานเล็กอะไรก็อาจจะทำให้คนยังเกิดความสับสนอยู่นะฮะอาจจะต้องไปปรับเพราะว่าคนทำเนี่ยอาจพอไม่ได้ใช้จริงก็อาจจะต้องไปปรับกันใหม่ให้
จริงอันนึงที่คุณสมพจน์อาจจะไม่ทราบตอนอยู่เมืองไทยผมเห็นโฆษณาเมืองไทยแบบว่าวิธีทานอาหารให้ถูกสัดขนาดจะแบบบีบเป็นเพลงด้วยนะแล้วก็มีคนเสิร์ฟอาหารแล้วว่าจานนึงเนี่ยผักครึ่งจานข้าว1ใน4ที่เหลือเป็นเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยคืออันนั้นมันก็เป็นการกระตุ้นความรู้ความตระหนักดีของผู้บริโภคได้แต่อันนี้คือมันเป็นป้ายแปะอยู่บนผลิตภัณฑ์นะคือบางทีเราแค่ดูว่าหมดอายุราคาแล้วก็เดินต่อเลยแล้วก็ใช้ความชอบเป็นหลักใช่มั้ย
ค่ะแล้วก็บางส่วนเห็นแล้วก็เชื่อมโยงไม่ถูกว่ากินแล้วจะเป็นยังไงหรือไม่กินแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเชื่อมโยงไม่ถูกว่าแล้วโรคที่ตัวเองเป็นหรืออาการที่ตัวเองเป็นปวดหัวบ่อยๆปวดเมื่อยหรือหายใจไม่อิ่มนอนไม่พอนอนไม่หลับมันเชื่อมโยงกับอาหารอย่างไรบางทีมันก็นึกไม่ออกว่าเกี่ยวเปอร์เซ็นต์ที่เขาบอกหรือจำนวนที่เขาบอกมันสัมพันธ์กับอาการที่เราเป็นอย่างไรก็เลยไม่รู้สึกว่ามันต้องทำหรือมันต้องกินเพื่อลดอาการเหล่านี้อะไรอย่างนี้เป็นต้น
ครับผมอันนี้ก็ต้องเป็นการให้ข้อมูลให้ความรู้กันไปนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกจัดทำ